Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus kutsub üles vaimuandide kasutamisel Jumala teenistusel järgima korda. Saate lõpus aga räägib Piret Riim Omski misjonäride Hannu ja Lilian Keskinenide tegemistest ning plaanidest. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Apostel õpetab edasi, kuidas käituda vaimulikel koosolekutel. Ta selgitab keeltes rääkimise ja prohvetliku kõne erinevusi. Ta juhib tähelepanu sellelegi, kuidas näeb neid asju kogudusse mitte kuuluv inimene. Aga veel enne viitab ta seoses keeltes rääkimisega ühele Vanatestamendi kirjakohale. Loen esimesest kirjast korintlastele 14. peatükist 21. salmi. Seadusesse on kirjutatud. Ma räägin sellele rahvale teiste keeltega ja teiste huultega, ent nad ei võta nõndagi kuulda, ütleb Issand. Paulus nimetab siin seaduseks tervet Vanatestamenti. Tsitaat on Jesaja raamatu 28. peatükist salmidest 11 ja 12 ja see kõlab Tõesti, kogelevate huultega ja võõras keeles kõneleb ta sellele rahvale, tema, kes neile ütles, see on hingamispaik, laske väsinud hingata, see on kosutuskoht. Ometi nad ei tahtnud kuulda. Antud kirjakoht Jesaja raamatus on seotud olukorraga, kus prohvet oli kutsunud Iisraeli rahvast üles loobuma oma ebajumalatest ja tulema tagasi Issanda juurde. Rahvas aga sellest üleskutsest ei hoolinud. Tulemuseks oli, et varsti pidi rahvas kuulma võõrast keelt, kui Assüüria vallutajad maale tulevad. Kui nad küüditatakse, siis nad oma keelt enam ei kuule. Aga miks kasutab Paulus seda kirjakohta siin? Kuidas on see seotud Korintose koguduse koosolekutega ja eriti seal ilmnenud ebakohtadega? Seda seost polegi nii lihtne näha. Järgmine salm aitab meid siin natuke edasi. See on 22. salm. Nii ei ole siis keeled tunnustäheks usklikele, vaid uskmatuile. Ent prohvetlikult kõnelemine ei ole uskmatuile, vaid usklikele. Jesaja ajal need, kes Jumalast ei hoolinud, olid keeldunud kuulamast prohveti sõnu. Neid võib nimetada seega inimesteks, kes ei uskunud. Või täpsemalt öeldes, küllap enamik neist uskus küll Jumala olemasolu, aga nad ei pidanud uskumisväärseks seda, mida prohvetid neile Jumala sõnana rääkisid. Küllap olid neil Jumala kohta kujunenud välja omad arusaamad, nagu see on tänapäevalgi, prohveteid aga peeti kitsarinnalisteks ja fanaatilisteks liialdajateks. Nende uskmatutega läks omal ajal nõnda, et nad pidid pagenduses elades kuulama täiesti võõraid keeli. Nii said need võõrad keeled neile märgiks ja tunnistuseks nende uskmatusest. Sellestki seisukohast ei saa järelikult kuidagi õigustada koguduse koosolekul toimuvat keeltes rääkimist, mida ei tõlgendata arusaadavasse keelde. See vastu juba Jesaja ajalgi inimesed, kes Jumalat uskusid, kuulasid ka prohveti sõnu. Seepärast ongi prohveti arusaadav jutt märgiks usklikele, nagu Paulus ütleb. Seepärast tuleb ka koguduse koosolekutel rääkida nii, et juures olijad jutust aru saavad ja seda oma elus ka arvesse saavad võtta. Peale selle juhib Paulus tähelepanu veel ühele väga praktilisele asjaolule, mille tõttu ei tohi ilma tõlgenduseta keeltes rääkimist koguduse koosolekul harrastada. Nimelt tasub mõelda, kuidas kõlaks see nende jaoks, kellele asi on võõras. Loen 23. salmi. Kui nüüd terve kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägiksid keeli ning kõrvalseisjad või uskmatud astuksid sisse, kas nad ei ütleks, et te jampsite? Ega meiegi sooviks, et kellelgi, kes lihtsalt juhuslikult või uudishimust astub kirikusse või palvetundi, jääks sellest mulje, et koosviibijad on arust ära. Aga kahtlemata selline mulje tekiks, kui kõik räägiksid keeltes ühe korraga. Sellises suunas asjad Korintose koguduses just arenesid. Paulus pakub välja midagi palju paremat. Loen salmid 24 ja 25. Kui nad aga kõik kõneleksid prohvetlikult ja sisse astuks mõni uskmatu või kõrvalseisja, siis kõik tooksid esile tema olukorra ja arvustaksid teda. Siis saaks avalikuks, mis on varjul tema südames ning nõnda ta heidaks silmili maha, kummardaks Jumalat ja tunnistaks, Jumal on tõesti teie seas. See on hoopis midagi muud kui arusaamatu üksteise võidu keeltes rääkimine, kas pole? Öeldes, et kõik räägivad prohvetlikult, ei mõtle Paulus muidugi, et kõik teevad seda üheaegselt. Sellestki ei saaks keegi kastetud. Kui aga kõik prohveteeriksid kordamööda, siis ei saaks juhuslik kuulaja enam jätta räägitava suhtes seisukohta võtmata. Põhjuseks kõigepealt see, et ta saab räägitavast aru, teiseks aga see, et räägitu on otsene sõnum talle isiklikult, paljastades tema elu olukordi. Nii ta märkab, et tal on tegemist püha Jumalaga, kes teab temast kõike ja see juhib meelt parandama. Prohvetlik kõne kujutab endast Jumala sõna tõdede edasiandmist püha vaimu inspiratsioonil just sel kujul, mis vastab antud olukorrale. Jumala sõna mõjukohta öeldakse kirjas heebrealastele 4. Peatüki 12. Salmis. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk, ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Just sellest samast rääkis ka Paulus korintlastele. Aga peab ütlema, et sellist mõju ei ole üldisel Jumala sõna kirjakohtadega vihkimisel või jutumärkides piibliga pähelöömisel, vaid nimelt sõnumil, mille inspireerib püha vaim antud konkreetse olukorra või inimese jaoks. Üksnes püha vaim teab, milline on täpselt mingi olukord ja seetõttu oskab ta ka täpselt nii-öelda märki tabada. See juures ei tarvitse rääkija ise või teised koguduse liikmed teadagi, millise sõnaga nimelt Jumal mõnda kuulajat tabab kuni üdini, paljastades südame saladused. Aga seda tajub see, kellele Jumal sõnumi suunab. Mõistmine, et Jumal tunneb teda läbi ja lõhki, viib Jumalat mitte tundva inimese Jumala ette täiesti uuel, ennekogematul viisil. Sellega seoses peab ütlema, et teatud määral on prohvetlik iseloom ka tavalisel Jumala sõna kuulutamisel, kui see toimub vaimu inspiratsioonil. Ilmutusraamatu 19. peatüki 10. salmis on öeldud, et Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. See tähendab, et kui Jeesus räägib, olgu isiklikult või oma kuulutaja suu läbi, siis ei räägida lihtsalt tarka või huvitavat juttu Jumala sõna üle, vaid ta räägib seda, mida kuulajad antud olukorras just vajavad. See ongi prohvetluse vaim ja selline kõne tabab inimese südametunnistust. Eriti ärkamisaegadel on küllalt juhtunud, et mees tuleb esimest korda koosolekule ja kuuleb, kuidas jutlustaja räägib kantslist just tema elu probleemidest. Mõni selline mees on arvanud, et naine on kõik kirikuõpetajale ära kaevanud, mis ta kodus teinud on. Aga tõde on, et naine pole midagi rääkinud. Küll aga räägib inimese südametunnistuse vastu Jeesus ise, paljastades tema elu ja kutsades meeleparandusele. Nüüd hakkab Paulus eespool öeldud kokku võtma. Loen 26. salmi. Kuidas siis nüüd, vennad? Kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi. On laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelte rääkimist, on nende tõlgendamist. See kõik toimugu ülesehitamiseks. Siin saame otse kui heita korraks pilgu esimese sajandi jumalateenistusele. Sellest salmist selgub, et kogunemistel valitses suhteline vabadus. Iga ühel oli midagi kaasa tuua ühiseks ülesehituseks. Meil võivad esimeste kristlaste koosviibimisi meenutada rohkem kodused koosolekud või palvetunnid. Paulus, rääkides koguduse ühisest jumalateenistusest, rõhutab üha koguduse terviklikkust. Iga koguduse liige on osa Kristuse ihust ja iga ühel on oma tarmuannid, mis püha vaim talle on andnud. Seega on loomulik, et iga üks omal viisil ja oma andidega rikastab ja ehitab tervet kogudust. Tuues mõningaid näiteid, kuidas võivad erinevad armuannid koguduse koosolekul kasutust leida, Paulus ühtlasi pikendab natuke armuandide loetelu. Nii mainis ta lisaks eespool toodutele siin ka laulu. Laul armuannina võib tähendada kõigepealt võimet luua püha vaimu inspiratsioonil uusi laule, nii sõnu kui viise, nii et need kirgastavad kuulajatele Kristust. Samuti võib püha vaimu inspiratsioon eriliselt kaasa toimida laulude esitamisel. Aga see ei tarvitse piirduda ainult laulude loomise ja esitamisega. Ta võib ilmneda ka võimes valida selliseid varem tuntud laule või psalme, mis just antud olukorras on eriti tervendavad või muidukõnekad. Loomulikult on koguduse koosolekutel tähtis koht ka Jumala sõnal. Seda saab edasi anda väga mitmeti. Paulus mainis siin õpetust, ilmutust, keelte rääkimist ja selle tõlgendamist. Siin võib tekkida küsimus, kuidas jääb siis korraga Jumala teenistusel. Kui oodatakse, et iga üks jagab midagi, kas ei ole siis tulemuseks üks suur segadus? Ilmselt seda olidki koosviibimised Korintoses vähemalt mingil määral olnudki. Seepärast annab Paulus nüüd konkreetseid nõuandeid. Loen salmid 27 ja 28. Kui keegi räägib keeli, siis rääkigu kaks või kõige rohkem kolm ja järjekorras ning üks tõlgendagu. Aga kui tõlgendajat ei ole, siis ta olgu koguduses vait. Rääkigu ise endale ja Jumalale. Paulus ei keelanud keeltes rääkimist, aga piisab ühel koosolekul kahest või kolmest rääkijast ja sõnum saagu ka tõlgendatud. Kui tõlgendajat ei ole, siis räägitagu mitte kõigile avalikult, vaid omaette Jumalaga olles, et mitte koosolekut segada. Järelikult oli tarvis enne rääkimist järele uurida, kas võib mõni kohal oli ja keeltes rääkimist tõlgendada. Loen 29. salmi. Prohvetitest kõnelgu kaks või kolm ning teised hinnaku kõneldut. Siin maksab panna tähele, et nähtavasti teeb Paulus vahet prohvetitel ja teistel koguduse liikmetel, kes võivad ka vahel prohvetlikult kõneleda. See, et keegi võis mõnel koguduse koosolekul profeteerida, ei teinud teda veel prohvetiks. Prohvetite all on siin mõeldud isikuid, kellel oli koguduses juba teatud kindel positsioon prohvetina. Meenutame 12. peatüki 28. salmi. Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teised prohveteiks, kolmandad õpetajaiks. Prohvetitestki pidid ühel koosolekul rääkima mitte rohkem kui kaks või kolm. Aga prohvetite sõnumeidki ei tohtinud usaldada pimedast peast. Nende juttu tuli hinnata või läbi katsuda. Aga kes pidid olema hindajad? Pauluse sõnad ning teised hinnaku kõneldut võivad tähendada kas teisi prohveteid või juuresolijaid üldse. Põhimõte on selge. Ühtki inimese poolt edasi antud vaimulikku kõnet ei tule mõtlematult nii öelda alla neelata. Kõike tuleb hinnata Jumala sõna ehk pühakirja valguses. Loen 30. salmi. Aga kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis esimene jäägu vait. Pauluse kirjelduse järgi olid koguduse koosviibimised väga aktiivsed sündmused. Püha vaim võis juhtida koosolekut teises suunas kui esialgu plaanitud ja kogudus pidi olema vajaduse korral valmis oma plaane muutma. Seetõttu pidi prohvet oma kõne katkestama, kui keegi teine sai ilmutuse keset tema kõnet. Ilmutus tähendab siin ilmselt sel hetkel Jumala poolt antud väga aktuaalset sõnumit, mille kuulamist ei võinud jätta teiseks korraks. Ilmutuse aktuaalsus oli järelikult veelgi suurem kui prohvetliku kõne oma. Loen 31. salmi. Te võite ju kõik ükshaaval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja kõik saaksid virgutust. Kui eespool oli juttu prohvetitest, siis siin annab Paulus loa prohvetlikult rääkida kõigile, ka neile, kes pole päris prohvetiks kutsutud. See ei tähenda küll, et kõik peaksidki prohvetlikult rääkima, aga põhimõtteliselt kõik võivad seda teha. Järelikult, kui püha vaim juhtis koosolekut, siis võis ta anda ükskõik kellele sõnumi koguduse ehitamiseks. Juhuslik prohveteerimine ei tee küll inimest veel prohvetiks, aga teisalt ei saa välistada, et püha vaim võib anda oma sõnumi koguduse ehitamiseks ükskõik millisele Kristuse ihuliikmele. Peab siiski märkima, et seda salmi tõlgendatakse ka teistmoodi. Kuna eespool oli juttu prohvetitest, siis arvavad paljud piibliseletajad, et Paulus mõtleb siingi kõiki prohveteid, mitte kõiki kohalolijaid. Sel juhul oleks mõte, et kuigi ühel koosolekul ei kõnele kõik prohvetid, siis ajajooksul saab iga üks sõna. Aga vähemalt minule tundub see seletus kunstlik ja otsitud. Sest kui Paulus oleks mõelnud ainult prohveteid, miks ta siis nii ei öelnudki? Loen 32. ja osa 33. salmist. Ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Eespool ütles Paulus, et piisab, kui ühel koosolekul kõneleb kaks või kolm prohvetit. Aga on ju võimalik, et oli rohkem neid, kes olid saanud südamele sõnumi, mida kogudusele edasi öelda. Apostel aga ütleb, et selle sõnumi edasiandmiseks ei olda sugugi vältimatult sunnitud. Kui kellelegi on antud prohveteerimise armuand, siis saab ta seda andi ka valitseda, et mitte koguduses korratust põhjustada. Kahtlemata viiks see korratuseni, kui kõik tahaksid ühel koosolekul pääseda rääkima. Nii Paulus, meile ehk mõnevõrra üllatavaltki, rõhutab koguduse korda isegi prohveteerimise arvel. Üllatav on see seetõttu, et eespool rääkis ta prohveteerimise armuannist väga positiivselt. sellest korra rõhutamisest ei maksa liiga kiiresti mööda minna. See Pauluse juhtnöör näitab, et Jumala püha vaimu tegevus ilmneb ka koosolekute välises organiseerimises. Jumala vaim ei juhi siis ainult seda, mida mingil koosolekul räägitakse või lauldakse, vaid ka seda, milline terve koosolek välja näeb. Seda näeme selgelt juba vanas testamendis, kus Taavet püha vaimu juhatusel kavandas kogu templiteenistuse. Said määratletud isegi nii väikesed asjad, nagu teenistusel kasutatavate nõude suurus. Samuti määratleti silmatorkavamad asjad nagu laul templis, lauljate rõivad ja isegi see, millise graafiku järgi templimuusikud töötasid. Seega ei ole ka jumalateenistuse välised üksikasjad tähtsusetud, sest miks me näiteks kingitusi ilusasti pakime? Võiks ju ka öelda, et pakendil pole mingit tähtsust, peaasi, et kingituse saab. Nagu nii viskame pakendi kohe minema. Aga ei, ka vorm on osa terviklikust sõnumist, mille jaoks ta on kavandatud. Seepärast tahab ka kavandamisest osa võtta tema, keda Paulus kutsub mitte korratuse, vaid rahujumalaks. Välise korraga on seotud ka järgnevad juhtnöörid. Loen 33. salmi teisest poolest 35. salmini. Nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes, olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka seadus ütleb. Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest. Sest naisele on häbiks koosolekul rääkida. Küllap ei ole uudiseks, et need salmid on läbi aastate põhjustanud palju vaidlusi ja arutlusi naise positsiooni üle koguduses. Seetõttu on parem nende salmide juures mõneks ajaks peatuda. Teeme seda järgmisel korral.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, kuidas läheb hetkel küll kodumaa perioodi Soomes veetvatel, kuid muidu Omskis töötavatel misjonäridel Hannu ja Lilian Keskinenidel.
Lilian Keskinen kirjutab oma uues sõbrakirjas. Nüüd on rahulik päikeseline õhtupoolik. Lapsed mängivad oma toas ja on paras aeg sinuga kirja teel kõnelda. Hanna sai jaanuaris kolmeseks ja Mirjam nädal tagasi kaheseks. Mimmu räägib nüüd juba päris mitmesõnalisi lauseid, nii eesti kui soome keeles. Kummagi lemmikmäng on praegusel hetkel kirikumäng. Hoolega jagavad nad lauluraamatuid, et siis nendest täiest kõrist üürates laulda. Hanna üllatas meid märtsis peaaegu kõikide tähtede tundmisega. Need on kuidagi pool kogemata selgeks saanud. Talv ja kevad on üsna liikuvalt möödunud. Oleme enam jaolt ikka kõik neljakesi kogudustes Omskist rääkimas käinud. Muurame koguduses olime terve nädala koha peal. Hannu käis koolitundides, koos olime lasteringides ja palveõhtutel. Tüdrukud on autosõiduga harjunud, ja kui me kaks päeva lihtsalt kodus oleme olnud, küsib Hanna kohe, et kuhu me täna läheme. Õnneks oleme saanud neile ka regulaarseid asju pakkuda, seal hulgas koguduste lasteringi, sõprust meie majas elavate eakaaslaste Eveliina ja Mirellaga ning pühapäeva kooli, tõsi, mitte küll alati samas koguduses. Hea on seegi, et Hannu vanemad meie lähedal elavad. Saame neid nüüd ikka sagedamini näha, kui Omskis olles. Ingeri kirikus elatakse praegu veidi ärevaid aegu. Venemaa viisapoliitika on nüüd selline, et aastase viisaga võib välismaalane, nii siis mitte ainult missionär, vaid ka näiteks ärimees, korraga riigis viibida 3 kuud. Siis 3 kuud väljaspool riigi piire ja siis võib veel 3 kuuks tagasi tulla. Seadus on uus ja oleme juba kuulnud, et erinevates kohtades tõlgendatakse seda pisut erinevalt. Kus räägitakse tööviisa võimalusest, kus pakutakse ajutise elamisloa varianti. Omski kogudus on esitanud ametivõimudele taotluse saada luba välismaalaste palkamiseks ning otsus on lubatud teha juulis. Kui luba antakse, saame jaanuarist alates olla jälle pikemalt Omskis. Kui luba ei anta, on meil veel kasutada 3 kuud sellel aastal ja siis on Omski ka meie poolt kõik. Igal juhul läheme siis veel sügisel Omskisse, aga kas ainult hüvast jätma või tööle uut hoogu andma? See sõltub ka sinu eest palvetest. Nagu kirjutab Paulus filiplastele, ärge muretsegi ühti, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 8.–26. juulini on tähtsad kuupäevad. Hannu on sellel ajal koos 5 noorega Helsingi ümbrusest reisil Omskis. Koha peal on nad täpselt 2 nädalat ja nädala vedavad rongis. Peterburist Omskisse sõidab rong veidi üle 2 ööpäeva, 52 tundi. Palvetagem koos selle reisi õnnestumise eest. Need 3 nädalat sellel missioni reisil on meie pere Omskis olemise aja arvelt. Aga ma olen kindel, et selline noorte grupp on 2-nädalase koha peal olemisega palju efektiivsem kui meie pere kuu ajaga. 10. augustil läkitatakse meid Kaarli kirikust uuele tööperioodile. Meie plaanide eest palun sinultki eestpalvet. Ja olgu järgnevad sõnad 127. psalmist nii sind kui mind julgustamas. Kui issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Jumalal on plaan meid ikka Omskisse saata, siis viisade ja lubade asjad ka lahenevad. Kui Jumal juhib, on kõik võimalik. Lapsed on vahepeal magama läinud ja lähen minagi. Issand annab oma armsatele unes, ütleb see sama psalm 127. Ole sinagi issand armas ja tema poolt hoitud. Tänan sind, et meie jaoks olemas oled.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
On õhtu käes ja päike, loojumas on metsa taha. Tuul eemal raagus puude latvuhu liigutab. Kõikjal vaikus, maailma on katnud õnnis rahu. Üks päev on jälle jõudnud lõpule. Nüüd risti panen käed ja vaatan taeva poole. Ma tänan Jumalat seest, mis andnud ta on mulle. Sest kusagil on keegi, kes kodu teed ei tea. Ja kõikidel ei ole praegu olla soe ja hea. Oh Jumal, palun kuule, meil ole lähedal. Sest sinu ligi olu vajame, nii suur kui väikene. Käes ja südames on põlemas üks tuli. See tuli hinge soojendab ja näitab teed. Kui selle tule järgi lähed, siis ei eksi rajalt.